Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Починається програма «Поради лікаря». Сьогодні маємо вівторок, маємо також годинну програму, під час якої можемо отримати багато порад від лікаря, який в студії Радіо Марія. З вами в студії сестра Люцина і також лікар, як я, наша волонтерка. Це є Олешкевич Світлана, яка працює лікаром вже півроку і має багато досвіду вже в такій діяльності, як лікар, поради лікаря, тому скористаємося з такої можливості. Оскільки на нашого лікаря Івана Івановича Яворського будемо чекати ще до 20 серпня, вже перше оголошення таке хочу сьогодні дати, що наступна порада лікаря буде 20 серпня з Іваном Івановичем Яворським. Наразі вітаємо нашого лікаря, нашу лікарку Олешкевич Світлану. Вітаєте.
Слава Ісусу Христу, сестру Люцину. Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Рада вас вітати сьогодні у вечірній студії. Я працюю лікарем. Перша моя спеціальність – це лікар з медицини невідкладних станів. На даний момент я працюю у першому відділенні міста Києва. І друга моя спеціалізація – це лікар-кардіолог, яку я зараз втілюю в життя, працюючи лікарем-кардіологом приймального відділення у лікарні номер 12 міста Києва.
Як я дивлюся на тебе сьогодні, Світлана, я бачу, що ти від народження була лікарем. Ти в дитинстві гралася в лікаря?
Так, були в мене такі моменти, що я, особливо з подружками, коли, як то кажуть, діти наслідують чиюсь поведінку, коли дивились якісь фільми, це особливо було цікаво наслідувати, потім перетворювати це в своєму житті, передавати. Але я можу сказати, що крім цього я ще любила фармакологію. Я перша, моя спеціальність, про яку я мріяла, це фармакологія. Мене більше це цікавило назначати лікування, щось там комбінувати, додавати, щоб... Ну, щось нове утворювати. От. Але так потім поступово склалося, що крім фармакології я ще вступила на лікувальну справу. І от за порадами моїх батьків, рідних, які сказали, що ну, варто попробувати. Якщо тобі буде не твоє, буде важко, ти в будь-яку хвилину можеш стати тим самим фармацевтом, провізором, як правильно це називається, і працювати у цій спеціальності. Але склалось так, що я закінчила 6 років. Пройшла інтернатуру, от, і зараз в подальшому розвиваюся, шукаю себе у цій широкій галузі медицини, тому що дуже велика є різниця між тим, з чим ти вступаєш, є різниця, коли ти навчаєшся, і різниця, коли ти починаєш працювати, то коли ти починаєш бачити ситуацію, бачити свою поведінку, свої методи лікування, свої результати, і з цього робити висновки якісь для себе, тому що під час студентських років воно якось так, в тебе якісь інші амбіції в цей момент, ти ще не розумієш, до чого ти маєш готуватися, що перед тобою стоїть, і, можливо, якщо немає ще правильного наставника, буває, що ти якось до того ставишся так, що от прийде момент, і воно все вдасться. Але насправді це такий поступовий етап накопичення, коли треба поступово йти до цього, кожен раз щось нове відкривати і перед труднощами не лякатися.
Оскільки я чую, у тебе дуже гарна українська мова. Розкажи нам, звідки ти?
Я з маленького мальовничого містечка, місто Самбір, це Львівська область. От, я там народилася, ходила в школу. Після закінчення школи я вступила в Ужгород на факультет лікувальна справа. Там провчилася 6 років. Після закінчення, так як я була на держзамовленні, переді мною стояв вибір, розподіл, як це медики знають. От, і я вибрала для себе лікаря з медицини невідкладних станів у місті Чернігові. От, і я після Ужгорода поїхала в інше місто, в Чернігів, в інше оточення. Там я пробула 1.5 року, пройшла інтернатуру, попрацювала, і так склались обставини, що в мене була змога перевестись у Київ для того, щоб в подальшому розвиватися. Це була моя мета, тому що на цьому етапі в Чернігові я розуміла, що там як такого розвитку вже немає, я вже побачила все, що там можна навчитися. І якщо я хочу чогось більшого, мені треба звідти просто повертатися. І навіть тоді вийшов цей закон, який відміняв відпрацювання, яке нас зобов'язувало після закінчення університету. Тому мені, так то кажуть, така Божа благодать. Тому що я ніколи не думала, що може так все просто скластися, знайдуться люди, які захочуть тебе взяти на роботу. навіть цим самим лікарем медицини невідкладних питань. Справді робота непроста, справді тобі довірили цю посаду, і це якось так тебе стимулює йти далі і працювати, вчитися на своїх помилках і розвиватися.
У тебе Божа благодать з дня народження, тому що маєш прекрасних батьків і маєш також брата, ще рідного. Твої батьки також лікарі?
Ні, мої батьки не лікарі. Я, як то кажуть, перша, хто відкриває цю династію, тому що мама моя педагог, от вчитель української мови і літератури. От,
звідки це знання української мови, бачиш?
Так, а батько, в мене в нього освіта агрономічна, тобто він так працював як агрономом, і тобто до медицини теж у нього ніякого відношення.
Отож, ми вже знаємо, з ким сьогодні розмовляємо, дуже радіємо з цього, що, власне, також і маємо таких волонтерів, які мають таке дуже важливе, власне, професії, яким служать і також своїм знанням, і також своїм талантом і своїм часом для Радіо Марія. Сьогодні, дорогі радіослухачі, власне, після такого вступу, зараз будемо спілкуватися на тему служіння в лікарнях, де Світлана працює, будете також мати можливість спілкуватися з нашою лікаркою трошки пізніше. Телефони студії відкритими є для вас. Тобто ви можете використати можливість сьогодні поради лікаря для вас. Світлана, оскільки ти працюєш і в двох гаузах, тобто швидка допомога також і як кардіолог, які випадки такі небезпечні ти ма в твоєму служінні вже на як лікар?
От такі небезпечні випадки, це вони найбільш і часто на швидкій допомозі виникають, тому що крім звичайних викликів, які ми обслужуємо, де є хронічні хворі, звичайними там в них такі симптоми не загрозливі для життя, виникають і справді такі випадки, як гострі стани, такі як гострий інфаркт міокарду, який може ускладнитися або гострим набряком легень, коли перевантаження йде правого шлуночка, або навіть вони можуть закінчуватися тим самим шоком, який призводить до смерті пацієнта. Був у мене такий випадок, коли ми забирали пацієнтку, у неї був повторний інфаркт міокарда, і коли ми її почали транспортувати в Олександрівську лікарню в кардіореанімацію, по дорозі вона померла. Тобто ми не встигли її довести в кардіореанімацію. І це був такий важкий випадок, тому що він після цього ускладнення закінчився реанімацією. Реанімація була невдала, тому що пішов кардіогенний шок, коли на такому шоці навіть бувають розриви стінки серця, і ти із зовнішньої сторони вже нічим не можеш допомогти. От, справді, випадок складний. Після такого випадку починаєш аналізувати, починаєш думати, можливо, там щось не встиг, може, ми замало часу дали, чи забагато, чи задовго ми їхали. От. Але пізніше, з іншого анамнезу, тому що ми це хворо забирали від іншої бригади фельдшерської, жінка із цим болем, який болів, вона терпіла 4 години. Тобто, якщо б вона звернулася швидше, цього би не сталося. Ну, така моя думка, але все рівно ми всі під Божою опікою, тобто тут якби він керує. Коли...
Я, напевно, думаю, що ти допоможеш зараз дати відповідь на запитання, яке появиться в студії Радіо Марія. Отож, маємо першого дозвонювача. Вітаємо вас, слава Христу. Так, ви на зв'язку, вітаємо вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слова.
Я хочу попитати про артрозу, можна?
Так, будь ласка.
Мене артроз. Значить, я не виключила радіо. Ви чуєте мене добре?
Так, чуємо.
Ліпше виключити радіо, бо не буде такого відгуння, і то буде краще вас чути і розуміти. Ми готові відповідати на кожне запитання, тому тут, власне, бажу підказку нашої лікарки, що вона дозволяє вже телефонувати до нас під час цієї програми. Будь ласка, ми вас слухаємо ще раз.
Алло?
Так, говоріть.
Ти мене чуєте?
Так, чуємо. Будь ласка, говоріть.
Я вже виключила радіо.
Так, говоріть.
У мене артроз, значить, вже багато років. Я приймала багато різних уколів, коліна. Останній укол Кіалван, такий дорогий. Нічого вже мені не помогло. І фестерон. лікар Іван Іванович казав, що треба операцію, і тепер в мене артроз зайшов в рамено. Значить, ліве рамено, рука вже не знімається, не піднімається, і робила ось дете, там якась кислота. Жіна, кажу, кислота. Ну, Іван Іванович мені сказав, пити таблетки нейробіон, потім активіон 200, потім німішов 10 днів. Ну, мені болю не зняло. Ну, я то все терплю, але тепер тебе мене зараз дуже страшне, тяжке положення. Щось мені сталося, ну, коліна я тут, значить, взяла через Київ той, як то, Міч, фірма Міч. Знаєте таку фірму?
Так.
Вала. Фірма Міч, таблетки.
Іміч таблетки, так? Я правильно вас зрозуміла?
Ні, Міч, фірма Київська. Той, бальзам для тіла, такий, ну, гідроторзів. Mm-hmm. Я то мажу коліна, все, ну, а тепер в мене сталося таке, що в мене кінцівки на ногах, так холодно мені, шестоніжка, п'ятки, на колінах все. Що ж так мішає?
Скажіть, будь ласка, у вас немає цукрового діабету?
Ну, не знаю, не було ніколи, може, десь повишається десь цукор. І так мені тепер холодно в ті ноги, що я вже 10 днів сплю одну годину. Ну, ходжу, тупаю, ну, не можу вже витримати. Вони мені холодно, я тепло кладу, і грилки, і все. І крутять мене, крутять так, що я тупаю ногами і цілу не сходжу, навіть день не можу спати, так мені боляче. Ну, що я можу прийняти?
Скажіть, будь ласка, у вас артроз колінних суглобів, я правильно вас зрозуміла? Чи у вас руки?
Що ви сказали?
Колінних суглобів, на ногах у вас артроз.
Ну, та, ні, ну, колінні суглоби так, то артроз, але і вже в мене і в ременах артроз всюди вже. Але в мене тепер ноги холо в ногах, пальцях. Такий холод, що так, якби я на льоді ноги лежали. І що я не роблю, і грію, і що я не роблю, грію, і нічого мені не допомагає. Ну, страшно болять, крутять. Так крутять, що я вночі не можу спати. Ляжу, і годину навіть не посплю, і так ходжу цілу ніч, так мучуся. Вже більше, як 10 днів, не знаю, що прийняти.
Можна прийняти нікотинову кислоту? Так. Вона в таблетках, вона теж покращує кровообіг, розширює судини. Нікотинова але кислота... треба шукати причину. Чому у вас з цими кінцівками?
А яку причину, що робити?
Треба піти до лікаря, здати аналізи, подивитися ваші судини, чи немає ніякого там тромбозу поверхневого, тому що коли така проблема виникає, це або якщо є в анамнезі цукровий діабет, через надлишковий цукор уражаються судини і погіршується кровопостачання, або десь на якомусь рівні судинки йде перекриття тромбом і не доходить цієї крові з киснем.
Ага. А далі що, якщо не поможе?
Ні, ну ви спробуйте нікотинову кислоту і, звичайно, звертайтесь до лікаря, тому що хворого треба бачити, ага. Треба його оглянути, тому що...
Ну, добре, судинного лікаря, так?
Так, звичайно, піти до спочатку до сімейного, він дає направлення до судинного хірурга, щоб зробити УЗД, подивитися, чому у вас починається така причина. Нікотиновою кислотою ви просто симптоматично, ви розширите судинки, покращите кровообіг. Але треба знайти причину, чому воно виникає. Цей німід, яким ви мастили, це теж група нестероїдних протизапальних, які знімає біль. От, він знімає біль, а просто там, де ви його мастите. От, але він не лікує, це суто теж симптоматично. А от що з вашого, тому що є різні захворювання судин, кінцівок, тобто, і, ну, просто так їх зараз сказати, що у вас, мені важко, тому що я вас не бачу ваших кінцівок, не знаю ваших аналізів, тому що для лікаря це важливо знати, щоб щоб назначати правильне лікування.
Тому переходимо до наступного телефонного Алло. Дзвінка. Будь ласка, ви в ефірі.
Слухаємо. Алло, слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Доктор, в мене така ситуація. Я півтора місяця тому перенесла ішемічний інсульт.
Так.
Пройшла курс лікування, ну так не відразу, бо я не знала, що то в мене таке. Але все ж таки я пішла до лікаря, бо себе погано почувала. І значить, мене скерували в лікарню. Я пройшла курс лікування, тобто 10 капельниць. Вийшла вже тепер. І прийшов до свого лікаря, значить, вже нервопатолога, і з тим, щоб що там далі, як далі лікування. І от вона мені назначила Армадін, так? Є такий препарат.
Так, так.
Армадін. І ви знаєте, я його почала приймати, там 6 тижнів треба. Я тиждень поприймала, і знаєте, значить, дуже він добрий. Добре мені, я відчула, що добре мені, але я, значить, погано засипаю, а навіть буває так, що й не можу заснути. Я так почала думати, що ж тут таке. І прочитавши анотацію, так і сказано тут. Отруднене засипання. І я пішла до свого невропатолога, вона мені сказала, тиждень можна припинити, значить, зробити перерву, а потім знову. Я от думаю над тим, як воно буде мені, чи то мені далі, як я себе буду почувати, ви розумієте, людина не висипається, то також не є добре, знаєте, і не знаю, що робити мені, чи далі продовжувати то лікування, чи може не робити, це по-перше, а по-друге, магнікор приймає для розрідження крові, будьте добрі, ви мені скажіть, чи варто мені приймати той армадін, чи може, як ви скажете, як ви мені порадите?
Ну, дивіться, треба спочатку, якщо у вас появилась побічна дія, відмінити, тому що саме за цей період виводиться ця лікарська речовина, яка накопичилась, яка...
Якраз тиждень, вона скоро буде тиждень, як я, значить, припинила лікування. Відмінила.
Так, ви відмінили. Зараз вас треба, я так розумію, повторно приймати цей армадін. І ви хвилюєтеся, чи вас він не буде давати побічної дії, так?
Воно, так.
Ви можете просто зменшити його дозу. Якщо ви приймаєте таблетку, можете приймати пів таблетки. Або якщо ви приймаєте дві таблетки, можете приймати одну таблетку.
500 міліграм приймаю.
Скільки?
500 міліграм.
Ну, приймайте половинку, 250 половинку. Міліграм, так.
250, так?
Так, ага, так, попробую. Просто зменшити дозу.
А, але ви знаєте, мені добре, я відчула, що мені краще є, бо мені було погано, по-перше. І тепер, друге, ще, мене трошки ще заділо зоровий нерв, бо то є, значить, там так, потилишна сторона, і трохи зором було погано. Тепер, начебто, трошки легше, але, розумієте, ну, то так ще півтора місяця, то ще мало часу пройшло. І так собі думаю, чи той армадін, він мені допоможе дальшому, щоб, ну, значить, продовжити, як ви кажете, так?
Так, продовжити, ну просто якщо вас зачепило зоровий нерв, це, ну, різні є, як то причини. Якщо зоровий нерв порушено, якщо, наприклад, там припинене, наприклад, ішемічний інсульт, це по-простому тромб перекриває судинку і погіршується кровопостачання. Якщо не надана швидко допомога, ця ділянка атрофується, вона перестає працювати. Якщо у цій ділянці зорового нерва є ділянка атрофована, вона вже не відновиться і там... Будете ви приймати препарат чи ні, вам воно вже не буде впливати. Але якщо вона не атрофувалась, якщо було надане необхідне лікування в даний момент, то можливий варіант, що воно відновиться. Але, ну, при таких результатах це треба робити обстеження саме сітківки зорового нерва, дивитися, чи є там, на якому рівні є ураження, щоб знати, чого очікувати.
Значить, доктор, так, я коли я була в клініці лежала, мені сказали таке, що... значить, в мене є катаракта, і сказала, чітко ясно, у вас тільки катаракта, і все. Більше нічого, і на даний час більше нічого. Так мені сказали.
Катаракту
конкретно
треба лікувати, це мені так, ваша так, рекомендація. Так. Робити операцію, не затягувати, тому що катаракта – це таке захворювання очей, яке, як можна пояснити по-простому, це коли губка, яка забирає всю постійну рідину на себе, при цьому підвищується внутрішній очний тиск, глаукома, і як результат цього повністю руйнується зоровий нерв. І навіть якщо ви потім заміните кришталик, все рівно зору не буде. Тому я вам раджу на ранній стадії замінити зараз кришталик, зробити операцію, щоб не дійти до того етапу, коли вже саме навіть оперативне втручання не надасть вам ніякої допомоги.
Значить, даний час, як я зрозуміла, армадин приймати по половинці, так?
Так.
250. І, значить, ранком приймати, краще ранком, так?
Так.
Ага.
А якщо ви погано засипаєте ввечері, ви собі можете додати заспокійливе гліцесет.
Це що, це?
Це теж препарат, який за своєю дією блокує гамінно-масляну кислоту в головному мозку, тим самим трошки відключає її, і ви заспокоїтеся і засинаєте. Його зараз краще приймати на вечір, тому що він викликає сонливість. Таку,
ага.
Ну,
і щоб... Це хімічний препарат?
Ну, гліцесет, це там і рослинні входять компоненти.
І рослинні. Зараз хвилиночку. Ви можете почекати секундочку, я хочу записати, добре?
Добре.
Зараз.
Стається, будемо приймати другого іншого дозвонювача.
Як він називається точно? Як?
Гліцесет.
Перша буква?
Г.
Г.
Глі – це сет.
Глі – це?
Сет.
Сек?
Сед.
Сед, ага. Глі – це сед. Ага. Він більше на рослинній основі, так?
Так, так.
Добре, дякую вам, тому що дуже дякуємо за терпеливість наступному слухачові, який чекав довго. Ви зараз на зв'язку, вітаємо вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Я хотів би вас попросити сказати стенокардію, чим вона лікуватися.
Стенокардія, вона поділяється на різні класи. Це стенокардія напруги від першого до третього функціонального класу. Залежно, який у вас клас, але сама суть стенокардії полягає в чому? На серці є вінцеві судинки, і коли там починає відкладатися атеросклеротична бляшка, вона кожного там року росте. Тобто, якщо повна судина – це 100%, то якщо вона починає перекривати на 50, на 70, у вас при навантаженні виникають давлячі болі в серці. Вони віддають під лопатку, в ліву руку. Як швидка допомога, можна приймати таблеточку нітрогліцерину під язик. Але краще в цей момент лягти, тому що нітрогліцерин знижує артеріальний тиск, щоб ви не втратили свідомість, тому що його теж треба приймати під контролем тиску. Але якщо не встигаєте поміряти, краще під язик і лягти. Якщо після однієї таблетки біль пройшла, то прогноз хороший. Тобто треба назначати ще пролонговані нітрати, яких приймають два рази в день, які розширюють ці вінцеві судини на серці і продовжують тривалу дію. Тобто навіть їх можна приймати під час перед якимось навантаженням фізичним, яке ви хочете собі надати. Зараз я згадаю тільки назву цих пролонгованих нітратів. Крім цього, треба контролювати артеріальний тиск, тому що підвищений тиск провокує навантаження на серце і тим самим теж будуть виникати болі. Треба приймати також бета-блокатори, якщо у вас підвищена частота серцевих скорочень. Цей самий бісопролол, там мінімальна доза 2,5 мг, тому що коли серце починає сильно скорочуватися, синусова тахікардія починається від 90 ударів, це воно починає працювати в холосту. Тобто серце викачує кров, а далі воно залишається пусте і воно скорочується. Це негативно впливає. І також приймати потрібно знижуючі препарати, які знижують тригліцериди низької щільності. Це є симвастатин по 10 мг на вечір. Вони також виписуються зараз по програмі «Безкоштовні ліки». Це можна взяти рецепт у свого сімейного лікаря. От. І із нітратів пролонгованої дії, зараз я вам скажу, тому що мені щось...
А я тим часом хочу нагадати, що триває програма «Поради лікаря», і так як ми вже маємо власне такий досвід, що зразу є телефонні дзвінки, можете скористатися з такої можливості. Це є номер телефону код міста Києва 044, телефони 577-56-45. 577-56-46, 098-658-1960 і 093-272-07-45.
Отже, цей препарат нітрати пролонгованої дії називається Сиднофарм. Ви його приймаєте, наприклад, одну таблеточку перед тим, як будете робити якесь фізичне навантаження. Він розширює ваші судинки вінцеві на серці, поступає кисень до м'яза міокарду і ввесне виникають ці болі. Але стенокардію теж треба контролювати, тому що ця бляшка вона постійно буде збільшуватися. І якщо там неправильне харчування, не приймаєте препарати, які знижують тригліцериди низької щільності, цей самий холестерин, не контролюєте тиск, не приймаєте кардіомагніл, і може потім ця бляшка, коли їй стає нестабільність, є таке захворювання, як нестабільна стенокардія, вона перекриває простір вінцевої судини і може виникне таке ускладнення, як інфаркт. Тому треба контролювати. Якщо ви бачите, що вам після однієї таблетки нітрогліцерину не стало краще, краще викликати швидку, щоб зняли кардіограму, а при посиленні задишки, тому що при стенокардії теж виникає посилення задишки у стані спокою, це також показ до госпіталізації у стаціонар.
Дякую. Будьте здорові.
Будь ласка.
Також і вам дякую за телефонні дзвінки. Світлана, ти так всім підказує, щоб швидко заказували, чи просили, чи телефонували. Може, в селі так буває, що, наприклад, не знаю за українське село, але буває, що хтось кличе швидку, А що там сталося? Хто там буде помирати? Бо ж відкоти вже як помирають, кличуть, чи не є так?
Ну, це, знаєте, це трошки неправильне трактування. Треба, ну, людям не вистачає оцього такого, ну, виховання, тому що є справді моменти, коли люди терплять, а в ці моменти треба викликати швидку. Бо саме от коли людина знає, яке в неї є захворювання, стенокардія, це симптом, який виникає, коли де нестабільність у серці. І якщо от не прийняти той самий нітрогліцерин, не розширити ті самі вінцеві судини, воно буде прогресувати. І, тобто, краще вже перестрахуватися, чи навіть якщо, ну, бачиш, що твій стан погіршується. Ну, я розумію, зараз ситуація навіть у деяких селах така, що і з фінансами. Тобто люди там терплять, не їдуть, тому що їм вони бояться, їм не вистачає.
А за швидку треба платити?
Ні, за швидку не потрібно платити. Ну, зараз є дуже гарна програма «Доступні ліки». Тобто знаходиш свого сімейного лікаря, приходиш до нього, він оглядає, він описує рецепти на препарати діючі, ці самі бета-блокатори, ці самі інгібітори ПФ, цей каптоприл, лізеноприл, які контролюють тиск, які потрібно приймати постійно. На той самий каптоприл, як швидка допомога при високому тиску. І ці лікарства можна безкоштовно отримати в аптеці. І, звичайно, є різні відгуки. Хтось каже, що це українське, неякісне. А хтось навпаки задоволений тим, що є. Тобто я вважаю, що потрібно з цього користати. Тобто користати з медичної реформи, користати з тих можливостей, піти до сімейного лікаря, щоб він обстежив, щоб він знав, що з вами є, щоб він дав якісь рекомендації. Тому що навіть буває швидка, коли приїжджає, вона там, ну, людина не знає, що з нею, вона, тому що вона не має часу обстежуватися, ставиться до цього так якось несерйозно. А це неправильно. Треба зараз, є можливості, просто трошки неправильно подають інформацію про них, з яких треба користатися, щоб не було потім проблем у сім'ї, тому що рідні ж теж переживають за своїх близьких, і їм всі пацієнти, вони всі потребують безпеки.
У нас є телефонний дзвінок наступний, будь ласка, ви в ефірі, слухаємо вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Доктор, хотіла так. Сильне серцебиття.
Сильне серцебиття у спокої чи під час навантаження?
А я вас попрошу, щоб ви знайшли правильне місце на зв'язок разом з нами, тому що ми вас чуємо, слухаємо через слово. Попробуйте ще раз зателефонувати. Я бачу, що всі телефони лінії є вільними. Перепрошую, що я вас виключила, але просто попробуйте знайти місце, де ми можемо вас почути. Тим разом продовжується програма «Поради лікаря», і, власне, будьте готові використати можливість контактуватися з нашим лікарем, який є в ефірі «Радіо Марія». Це є лікар-кардіолог, який дасть пораду, відповідь на кожне ваше запитання. Будь ласка.
Алло?
Так, ви в ефірі.
Чи чути вже добре? Вийшла на вулицю?
Так, так, краще вас чути.
Якщо у стані спокою, яка навіть можу стояти в церкві, так чую, положу руку, що здається, що серце вискоче. І якщо міряю пульс в межах 100.
Тудик, перша допомога, можна купити, якщо ви не хворієте бронхіальною астмою, є такий препарат анаприлін, це бета-блокатор короткої дії, його дозування 20 мг, 10 і 40. Можна взяти 20 мг під язик, розсмоктувати, у нього така специфічна дія, що язик буде оніміювати, ну, оніміє, щоб ви не лякались, це просто у нього така специфіка. Але для того, щоб знайти причину серцебиття, треба обстежитися, тому що найчастіше серцебиття у спокої викликає гіперпродукція гормонів щитоподібної залози. Тобто там можуть бути якісь вузлики, а вузлики – це означає, що вони утворюються через те, що щитовидна залоза працює понад міру. А ці гормони саме щитовидної залози – трийодтиронін, тироксин – вони впливають негативно на серце тим, що збільшують його роботу, заставляють його більше працювати. І оце серцебиття, воно провокує також потім гіпертрофію кардіоміоцитів, гіпертрофію стінки, тому що серце не справляється. І також воно потім працює ще й в холосту, бо кров викинулася в аорту, але воно далі починає битися. Тому, як варіант, треба обов'язково перевірити щитовидку. Також зробити ехо серця, подивитися, як працюють ваші клапани, чи немає там проблеми з їхньою роботою, тому що вони можуть або не замикатися до кінця, Або навпаки може бути звуження, яке теж може провокуватися тим, що недостатньо викидується вся кров, і серце мусить її викинути, тому що так закладено природою. От. І також, можливо, якщо ви емоційна людина, якщо у вас є якісь постійно думки, якісь переживання, це так само стимулює виділення адреналіну, гормону контрінсулярного, який викликає це саме серцебиття.
Дякую.
Будь ласка.
І переходимо ще до одного радіослухача. Вітаємо вас.
Алло, слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Доктор, я ще хотіла таких два питання. Перше, серце може віддавати болі взад, де лопатка?
Так, з лівого боку може.
Може. Одне питання і друге. Доктор сказала мені приймати той бісопролол. Но я ніяк не можу зрозуміти. Якщо, наприклад, тиск є, а серцебиття нема. Ну, пульс, отой в мене тонометр той на батарейках. А пульс, я бачу, там навіть 58, отаке. Можу я той бісопролол приймати? Він ще знизить пульс, ще більше.
Ну, при пульсі 58 до 60 бісопролол, він назначається, якщо у вас є діагноз хронічна серцева недостатність, він назначається в мінімальній дозі 2,5 міліграми. У вас діагноз як звучить?
А одночасно тільки... з бісопрололом можна ще другу таблетку випити, якщо високий тиск?
Ні, спочатку випити від високого тиску, а потім через 2 години бісопролол. Тому що ці два препарати, вони один одного будуть потенціювати, наприклад, якщо ви там вип'єте каптоприл від тиску чи каптоприл, і дуже сильно знижити.
От. Клофелін, ви мені скажіть, захоплюватися клофеліном, якщо, ну, бо я 110 в мене, на 70 я себе добре почуваю, як в мене вже є 150-160, я беру пів клофеліну, ну, я не знаю, правильно?
Краще візьміть каптопрес, каптопрес під язик, 50 міліграм, або краще, якщо...
З гідазепамом можна?
Можна з гідазепамом, але якщо ви, наприклад, приймаєте лізиноприл або каптоприл від тиску препарати, або вальсакор, можна збільшити дозу цих препаратів. Ну, каптопрес – це такий препарат при швидка допомога, коли у вас дуже високий тиск і вам треба негайно знизити, тому що він, у його склад входить сечогінне і входить інгібітор АПФ. І потім, як сечогінний ефект, це що у вас збільшується сечовиділення, тим самим знижується тиск. Але теж це тільки як швидка допомога, не кожного дня.
А, він не для лікування. Каптоприли не йдуть для лікування,
каптопрес.
Так?
Каптоприл йде для лікування, а каптопрес – це як швидка допомога при високому тиску.
А каптоприл є для лікування, так?
Так, його треба приймати кожного дня, щоб не було скачків тиску. Тому що у каптопреса є теж своя особливість, він спочатку знижує тиск, а потім, знову йде підйом його, йде оборотня дія. Тому ним захоплюватися не треба дуже часто. У вас високий тиск, прийняли під язик каптопрес, через годинку переміряли. Все. Але це не препарат кожного дня.
Добре, то щасливенько вам. Ми спочаємося з вами, правда? І переходимо до наступного радіослухача. Будь ласка, вітаємо вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Це Бар, Анна. Я в мене так були болі в нозі, ліві, і аж затрепала нога. Я поїхала, зробила РМТ спини, і у мене висновок зробили остеохондроз хребта, кілі дисків, спинномозговий канал в сегментах L3, L4, L4L5, L5S1, протрузії дисків, спинномозговий канал в сегментах C3, C4, C4C5, C5C6, C6C7.
І
З8.
Спондилоартроз.
Що мені робити? Мене дуже болить спина і тягне мені ліву ногу.
Ну, зараз як метод можна використати знеболення. Прийняти той самий німесил, якщо у вас немає проблем зі шлунком, немає виразкової хвороби, тому що німесил негативно впливає на стінку шлунка, або внутрішньом'язево там вести кейвер або кеталонг. Ну, це симптоматичне лікування. Якщо у вас стоїть діагноз кила, це є грижа. Тобто сам цей міжхребцевий диск, він виходить за межі хребта. І от саме йде оце здавлення, тому що ми ходимо, хребет рухається, він осідає за день, і він виникає, оця біль виникає, тому що там йдуть нервові закінчення, а нервові закінчення провокують цей біль. Треба обов'язково консультуватися з нейрохірургом, якщо там є покази до оперативного втручання і видалення цієї кили. Тому що в подальшому вона буде збільшуватися, воно буде вас боліти, і це буде погіршувати ваш постійний спосіб життя, щоденний. І теж, як лікування, постійно знеболювати німе силом теж не варіант, тому що можуть бути побічні ефекти, може бути ураження слизової шлунка. Ну, остеохондроз – це таке захворювання, яке воно вже виникає через те, що порушуються обмінні процеси в хребцях, тому що хребці, вони живляться завдяки осмосу, не кровоносних судин, а осмосу, які переміщення вільне молекул. І так як наше харчування не є якісним, ми п'ємо недостатню кількість води, ці хребці починають як-то сушуватися, якщо так по-простому, і їхня поверхня зменшується, і тим самим збільшується тиск хребців кісткових, тим самим воно провокує виникнення цих самих протрузій. А саме гірше це, коли цей диск виходить за межі хребця і виникає оця грижа. Ну, по нейрохірургічних показаннях грижа – це завжди оперативне втручання, якщо там немає інших протипоказів, якщо ти не зачіпає спинномозкові нерви. Тобто моя рекомендація – зараз можна себе знеболити і консультація нейрохірурга.
А це обов'язково робити операцію, чи можна уникнути якимись справами, масажами, якимись препаратами?
Можна, також назначають Мідокалм, це такий препарат, який розслабляє от саме цю м'язовий каркас, розслабляє і зменшує напруження, тому що під час саме грижі напружуються всі м'язи, тому що з мозку йде сигнал, треба напружитися, щоб зменшити біль. Можна цим Мідокалмом, він в таблетках, його зараз в уколах вже немає, випити 2 таблетки Мідокалм, воно розслабиться і зменшить біль. А також рекомендують, ну, це неврологи, фізичні вправи якісь там, такі, щоб не провокувати, не збільшувати зарядку ранкову. Тобто, зробити собі систематично графік, що кожного дня ви робите зарядку, розминаєтеся, сильно не тягнете хребет, тобто такі вправи, які на стабілізацію каркасу хребта, такі, які будуть провокувати, щоб самі м'язи спини накачувати, щоб вони тримали хребет. Тому що коли м'язи спини не накачані, їхній каркас ослаблений, м'язи атрофуються, тим самим воно провокує ту саму біль. Але консультація важлива, тому що, щоб ви знали, наскільки це для вас, скільки ця кила, скільки її розміри, чи вона загрожуюча, чи вам достатньо буде от Мідокалм приймати і робити фізичні вправи.
Дякую.
Також і вам дякую за телефонний дзвінок. Ну що ж, дорогі радіослухачі, триває програма «Поради лікаря». Маємо ще 20 хвилин часу. Я хочу запитати нашу Світлану, лікарку, яка студіє «Раді Марія». Є така, просто також тут написане мене мудро в інтернеті «Струни серця». Що, бо це кардіолог, так? Так. Що означають струни серця?
Ну, знаєте, це з якого боку, як поглянути, в кожного свої струни. Ну, то у лікаря струни серця, це, як на мій погляд, це от саме, щоб це серце, коли воно працює добре, коли немає ніяких проблем на рівні саме цих вінцевих артерій, воно співає, воно б'ється, і людина гарно почувається. А коли на цих таких, ну, ці вінцеві судинки, вони такі тоненькі, їхня така архітектоніка дуже ніжна, і от коли в них там виникають якісь ці мінімальні бляшки, які починають порушувати цю гармонію, звичайно, тут ритми починають такі вже жорсткі грати. Людина скаржиться, що її болить, що її давить. Вже немає цієї мелодійності, яка у здорової людини.
Отож, давайте зараз на хвилинку зупинимося і послухаємо, як, власне, грають струни серця. Це пісня, яку співає для нас сестра Тетяна Богуславець.
Так летить, час пливає, біжать руки, зупинитись на мить, так важливо в цій суєті, щоб у тиші святі, зачинивши шум у дверці, слухати голос твій, що говорить до серця. А ти доторкнув мого серця струн і полилася рікою нова пісня, забирає серця сум. Сила виявляється, коли немічна я, то тоді я міцна. За тобою йду, і хоч часто спотикаюся, але знаю, що є на мені.
Отож, дорогі радіослухачі, мали можливість почути про струни серця. Напевно, наша лікарка зрозуміла, про які струни серця.
Так, звичайно.
І також зараз маємо радість приймати ваші телефонні дзвінки. Поки маю включені 3 телефонні дзвінки, по черзі хочемо вас прийняти. Вільний є лайф, можна скористатися з такої можливості бути на зв'язку разом з нами. Отож, київський дзвонювач, вітаємо вас.
Алло.
Так, слава Ісусу Христу.
Алло, чи я, чи ні?
Так, це ви, слухаємо вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Ну, в общем, у мене така справа. Я в місяця тут є рік вже. Ну, я, в мене кардіогенна аритмія. Приймаю її укус слово 80. 2 рази на день. І курвозан 12,5. Пів таблетки теж 2 рази на день. Ну, і... Останнім часом буває тиск, вже падає 110 на 60 і 70.
Так.
І чогось такі ці різкі коливання бувають, бо вона постійно була така в мене, ну, ця я, як сказати, ну, ця аритмія, вона постійно в мене вже кілька років. Але весь час тиск такий був повишений і понижений. Ну, понижений не був весь час повишений. А оце останнім часом почалося щось постав падати на 110, на 60. Тут я таблетки ті самі все одно приймаю.
Скажіть, будь ласка, вам при такому низькому тиску погано? Відчуваєте якийсь дискомфорт у серці? Чи болить голова?
Ні, голова не болить. Ну, чує таку болі, то я курвалмен беру таку часто. Але ж це ще друга проблема, що в мене зробилися такі темно-коричневі шкільця на ногах, такі дрібні красні п'ятна від п'яти до литки, ззаду і з іншої сторони, з усіх сторін, в общем, від п'яти до литки. І такий зуд створився.
У вас цукрового діабету немає?
Що?
Цукровий діабет.
А, ні, нема.
Немає.
І дуже страшно утворився, особливо ночі.
Ну, треба цей бачити зуд. Зараз так я вам не скажу, чим воно може бути викликане. Тобто треба звернутися до лікаря. І на рахунок цього, що у вас знижується тиск, можна просто зменшити дозировку діокору, там половинку приймати. І контролювати, чи тиск нормально тримається, чи не підвищується. Бо завжди краще низький тиск, ніж високий.
У нас наступний телефонний дзвінок. Київський дзвонювач, будь ласка, ви в ефірі.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Сеточка, у мене таке питання. Ну, і лікарі приходили, там мені прописали, Іван Іванович радив, але це не казало, що у мене вночі інтервал 2 години. Оце я повинна без кінця вставати в цей туалет. А історія моєї хвороби, бедро поломане давно вже в мене, і так нормально було. А тоді якось купили мені це синтетики носки, я одягла їх, тільки день побула, і в мене ноги як колоди були. Оце після того не відтухають вже, і оце я фурасемід я п'ю. казав Іван Іванович, пить до кінця дні своїх, але Бог з ним. Я то раз в тиждень була, тоді...
Скажіть, будь ласка, ви крім фуросиміду приймаєте аспаркам, тому що фуросимід він вимиває калій і натрій?
Аспаркам, і тоді ще панангін там мені приписувався. Аспаркам я прямо зразу з таблеткою тою.
І ви хочете сказати, що ви приймаєте фуросиміт, але набряки не сходять, ні?
Ні, вони зійшли, але трошечки. І ще вони внизу такі тверді, оце набряки внизу. І от я вже так стараюся, ну що, не буду ж я цей масаж робити, але...
Ну, якщо набряки не проходять після терапії фуросимідом удома, це показ до госпіталізації, тому що треба зробити ехо серця, потрібно поміняти терапію на інші препарати, задати ваші показники сечі, креатинін, щоб знати, як далі контролювати і змінювати. Тому що, якщо не допомагає, це показ до госпіталізації в кардіологічне відділення.
І наступний радіоприймач, слухач, перепрошую, вітаємо вас в прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Я дякую лікарю за хороші поради і за ваше служіння. А скажіть, будь ласка, після ходьби дуже відчуваю біль в ногах і появилися такі вже як вени. Варикоз, я так зрозуміла, вже по чуть-чуть виявляється. Ще не, ну, в одних місцях вже під колінами більше, і такі зірочки я бачу вище на ніжках. Оперувалася в мене сестра, але щось її після операції теж дуже такі проблеми. І як запобігти, може якусь мазь застосовувати? До кого краще звернутися?
Варикозне захворювання вен, це є спеціальні судинні хірурги цим займаються. І от в неї теж є там три стадії в цьому захворюванні. Якщо у вас вже появилися поверхневі вени, ви їх бачите, це теж показ до операції, щоб видалити ці вени, тому що клапани у венах теж є клапани, вони працюють погано, йде застій крові, утворюються тромби, це треба приймати кожен день розріджування для крові, щоб цей тромб не збільшився у своїй об'ємі, не відірвався і не виникло гострого стану тромбоемболії легеневої артерії. Ну, мазі мазями, мазі не лікують. Вони можуть симптоматично знімати якісь там болі, але в них немає там доказової бази. Є ці венотоніки, які назначають для стабілізації вени, але це вже після хірургічного лікування. Треба видалити цю причину, щоб її не було. Якщо от ви видалите їх, і потім вже можна займатися, носити цю білизну для... Більшого...
А треба носити таку, такі ще панчішки,
да, мені да, розказували. Це для того, щоб стабілізувати стінку вени після операції.
І... А це після операційний
да, да, стан? Так, да, да. Тому що якщо в нас
зараз
вже...
Зараз воно ніякого ефекту не
да,
дає.
Ні, зараз є проблема, її треба позбутися, тому що вона буде прогресувати.
Ірина, ви, прошу, я затримаю тебе ще на зв'язку, тому що ти розмовляєш з лікаром, якого ти бачила в Зарваниці. Це Світлана. Ірина, чуєш?
Так, чую.
Світлана була в Зарваниці, власне, волонтеркою.
Ага, так. Але я щось не зберігся номер, я думаю, що ми ще побачимося.
Звичайно. Ще будуть нас промоції.
Добре, з Богом тоді.
Дякую вам теж, з Богом. Звертайтесь до судинного хірурга, нехай він подивиться і оцінить, тому що це важлива проблема.
І особисто можеш зателефонувати до Світлани після ефіру.
Добре.
Ось так виходить служіння на Радіо Марія, як місійна подорож, як промоція Радіо Марія. Марія, багато вже контактів особистих також. Також маємо повідомлення на Skype FM, тому що можна користатися з такої можливості давати запитання на Skype. І пише до нас пані Наталія. У липні ГГГ, так?
ТТГ, тиреотропний гормон.
Був 13,8. Чому такі стрибки?
Ну, тиреотропний гормон – це гормон, який продукується щитоподібною...
А, перепрошую, бо тут є два запитання. Ага. Перше запитання тут у ТТГ в квітні було 0,05 МКМО, а в травні 611 МК. Прочитаєш, так?
Приймає утерокс, бачу, 75 міліграм, у липні ТТГ зріс до 13,8. Ну, треба, я не знаю, чи пані Наталія робила УЗІ, тобто такі високі цифри ТТГ, це завжди провокується доброякісними вузликами, які з'являються на щитоподібні залозі. Тому, як варіант, треба зробити контрольне УЗІ, подивитися, чи вони не збільшилися. І завжди беручи біопсію цих вузликів на типові клітини, тобто, щоб знайти причину. Я так бачу, вам там робили МРТ, тільки я не розумію, чи це робили МРТ щитовидної залози, чи МРТ, бо тому що головного мозку, тому що ну, контроль щитовидної залози йде з головного мозку, з гіпофізу, гіпоталамусу, які теж дають команду, щоб там збільшувати продукцію цього гормону чи зменшувати.
У нас є можливість прийняти телефонні дзвінки. Хочу нагадати, що до закінчення програми 7 хвилин часу можете ще телефонувати до нас. Наразі приймаємо абонента 098, а всі інші телефони є вільними. Вітаю вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Зі столиці Натаня, я лікарка, я пані. А дитина хвора на бронхіальну астму, так, приймає там фіксатив, задиш цибулодуал, вентолін, бутамол і так далі, і глюкант. І ось мене запитання, чи можна доєднати озокориту терапію, оце одне, і друге. Припустимо, говорить вам, там говорить, що ліки астматикам ось ті безкоштовні. Ну, я мама-медик, не працюю, бо дитина хвора, батьків немає нікого. І, значить, які? Можливо, є такі, як фербутамол, дексаметазон, бородуал, вентолін, фліксотит. І не перераховуючи всі інші, вони ж не записуються по рецепту. Новинічку не йди.
Ну, я знаю за цю систему доступних ліків, яку, тобто, ви приходите до свого ну, сімейного лікаря для дитинки, це педіатр. Я не точно знаю, чи у педіатрії є ця доступність ліків. Тобто, якщо, ну, якщо це доросла людина, так, лікар сімейний виписує безкоштовні рецепти, і ви отримуєте ці лікарства. А от, а якщо для дитинки, це мені треба самі поцікавитися, я не знаю, чи у педіатрії зараз теж є ця система доступних ліків.
Зрозуміло, дякую. Ви мені скажіть за цю закриту терапію.
Ну, її можна поєднувати, але спочатку, якби її от ви проводите там 5-6 днів, але це означає, що ви приймаєте озокориди, і потім ще до цього всього приймаєте ці всі лікарські препарати, тобто має бути інтервал. Тобто ви, наприклад, зранку там озокорид терапія. Якщо в дитинки немає там симптомів цього нічного кашлю, немає цієї задишки, тобто воно не посилює, можна трошечки від, як то кажуть, збільшити інтервал самого прийому цих препаратів. Якщо от саме на озотерапії, озокеритерапії, вибачте, дитинці добре. Тобто не обов'язково це має бути все комплексно. А якщо, наприклад, воно допомогло, можна ці препарати приймати тільки там на вечір або коли йде загострення. А якщо не допомагає, тоді краще не використовувати, а суто на лікарських препаратах.
Вибачте, у нас є багато запитань. Тут маємо запитання, що від Наталії і на скайп. На УЗІ далі закінчення.
Гіпоплазія і...
АІТІ.
Аутоімунний, ну, якщо АІТІ, це аутоімунний тироїдит. Це захворювання, якщо я правильно вас зрозуміла, це захворювання, яке виникає через те, що в організмі імунна система виробляє антитіла проти своїх власних клітин. І тим самим їх руйнує. От, і якщо воно прогресує, це може мати ну, погані наслідки. Тому потрібно... Там потрібно ще раз звернутися до ендокринолога, щоб змінити терапію. Можливо, треба буде збільшити еутерокс, дозу еутероксу.
У нас, вибачте, є 4 хвилини, 4 телефонні дзвінки. Дуже коротко, на жаль, кожен з вас може отримати відповіді. Наразі приймаємо абонента 093. Ви в ефірі.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
А я, донечка, не повісти мені на це запитання. Я... Імунний тироїдит у мене, але я ходила на антитіла, здавала
тироглобулін.
Да. То в мене чи-то який 20, а норма до 40. У мене 20 результат.
Ну, це добре. Це значить, що норма, у вас так, що у вас працює терапія, і вони не виробляються великій кількості і не руйнує ще то видно залозу.
Наступний телефонний дзвінок, будь ласка, київський дозвонювач.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Дякую, сестра Луцина. Отже, дякую вам. І питання таке. Остеохондроз. Лікується оця одежа, це специфічне електричне оборудовання, яке продається, да? Воно допомагає чи ні?
Ну, його специфіка в чому полягає? Воно тримає ваш каркас, тримає м'язи, і ви менше відчуваєте біль. Як моя порада, це просто займатися, якщо ну, виділяти час для фізичних вправ, щоб свій м'язовий каркас накачати, тому що з певним часом ця білизна розтягується, і вона вже не приносить ніякого ефекту.
Наступний радіоскарт, будь ласка, ви в ефірі.
Це я?
Так, це ви.
У мене язви на ногах і все рем'я. В госпіталі лежала сина, операції не пила, нога вношу бінти, і детролекс п'ю, і цей. І язви не встаю, а лежах, поки встаю з кроваті, бінти обмотую.
Я так розумію, у вас варикозне захворювання вен, чи це є ще цукровий діабет?
Ні, нема.
Є варикоз, розширення.
Так.
Ну, тут ще для терапії можна додати мазь із сріблом, з іонами срібла. Вона дуже добра для загоєння ран таких виразок на ногах. Вона дорога, я точно не можу сказати вам назви. Можете прийти в аптеку і сказати мазь з іонами срібла для заголювання ран виразкових на ногах в результаті ускладнення виразкової хвороби.
Ще один телефонний дзвінок, будь ласка, ви в ефірі.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
У мене таке запитання. Це в дочки моєї нічні часи підвищується тиск раптово і серцеве сибірення.
Угу. Скажіть, будь ласка, скільки вашій дочці років? З ким вона працює? Скільки? 45, так? 45. Вона десь на яка робота вона працює? Напружена в неї робота чи ні?
Ну як? Такі стреси.
Стреси постійно. Заспокійливо щось приймає чи ні?
Приймає, але...
Ну, якщо однаково. Тиск дуже сильно підвищується, до яких цифр?
Да. Вона взагалі гіпотонік, а тиск підвищується до 170-ти.
Ну, тут треба шукати причину, якщо їй 45 років, їй треба здати загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, подивитися, як працюють нирки, тому що також сама артеріальна гіпертензія, її джерелом виникнення можуть бути ті самі нирки, тому що там є в нас такі острівці, які виробляють ангіотензин 1 і ангіотензин 2. Якщо їхня продукція збільшується, цей ангіотензин виділяється, він звужує судинки і виникає підвищення тиску. Треба зробити обов'язково всі аналізи, подивитися, чи немає якоїсь захворювання нирок. Бо крім, якщо вона приймає заспокійливі до таких високих цифр, треба шукати причину. Вже і вік 45 років, ну, чому такий тиск? Можливо, порушення якогось електролітного балансу.
Я дякую за всі запитання і за всі відповіді на запитання, які сьогодні ми мали можливість почути в ефірі Радіо Марія. Скільки пацієнтів може прийняти лікар? Моє останнє запитання до лікаря.
Це ви маєте на увазі на етапі приймального чи на етапі швидкої допомоги?
На етапі приймального, в лікарні.
В лікарні, от в мене буває, я працюю з половини дев'ятої до половини дев'ятої, в мене буває самих пацієнтів до 12, до 15, це і по швидкій допомозі, і самозвернення. От, а буває ще, якщо такі дні напружені, це ще крім цього консультації. От, ну, знаєте, коли от дуже багато пацієнтів, ти не відчуваєш плину часу, воно якось так все йде, і ти дивишся, о, вже пів дев'ятої, вже можна йти додому відпочивати. А коли якось менше пацієнтів, тобі час і тягнеться, і ти якось так, ну, а тут, коли у тебе такі ритми, то ти там, ну, і з одного боку тренуєш свій мозок переключати, тому що кожен приходить з різними скаргами, кожен хоче і уваги, і якихось рекомендацій, і там ще, але це якось так, воно в плині часу, це не так відчувається.
Отож, також хочу запитати, ця співпраця, тобто і спілкування з хворими, слухання і прагнення допомоги, це втомлює чи дає радість?
Ви знаєте, буває по-різному. Залежить, як налаштований пацієнт. Буває, пацієнти приходять, вони хочуть розповісти якісь свої скарги, свої болі, і ти їх вислуховуєш, їм стає легше, навіть вже відходять ці всі серйозні симптоми. Або є хтось приходить з вимогами, що от ви повинні, ви це. І це якось, ну, в таких моментах треба просто от витримати цей момент в очікування, тобто не провокувати пацієнта, тому що це, ясно, звичайно, доходить до конфліктної якоїсь ситуації, тому що є дезінформація, є хтось з більшими вимогами, хтось з меншими. Ну і, звичайно, радість приносить це, коли ти допоміг людині, коли навіть твоє слово, навіть не та сама медикаментозна терапія, навіть твоє слово, твоя порада, і ти вже бачиш цю усмішку. Бувають в мене такі випадки, коли мене після обіду викликають консультувати в терапевтичні відділення, коли вже лікарі йдуть додому, я як черговий лікар лишаюся, і буває там, ну, приходиш до пацієнта, ти знімаєш кардіограму, ти його слухаєш, ти не бачиш ніяких показників, які би загрожували йому життю. Але бачиш, що він потребує чиєїсь уваги. Або рідні не приходять. Ну, медсестри теж не мають часу, бо їх там дві на ціле відділення, вони бігають з капельницями. І от ти йому щось скажеш там, чи якийсь комплімент зробиш, він ж заспокоюється, і це спокій для, як то кажуть, для відділення, для медсестер і для пацієнта. Тобто навіть дуже важлива оця психологічна частка, тому що дуже багато пацієнтів хворіють через те, що їм удома не вистачає цієї уваги. І вони хочуть в лікарню, тому що там є колектив у палаті, є медичний персонал, який буде приділяти їм цю увагу.
Я думаю, що сьогодні ми також отримали спокій, тому що ми отримали багато відповідей на запитання, бо це, власне, була програма поради лікаря. Я хочу подякувати нашій лікарці. Це була Олешкович Світлана Самбора, а зараз працює в Києві. Дякую за твоє служіння на Радіо Марія як волонтер і також як лікар у Києві.
Дякую, сестро, за запрошення, за таку можливість поспілкуватися з радіослухачами уже в іншому форматі.
Дякую. І з вами була також сестра Луцина. Прощаємося до зустрічі в наступних програмах Радіо Марія. З Богом!